Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Дмітра Дашкевіча судзілі на 2 гады турмы, Эдуарда Лобава на 4. Праваабаронцы лічаць прысуд палітычна матываваным. Расійскага журналіста Аляксандра Лашманкіна, які ехаў на дзень волі ў Менск, судзілі на 3 сутак. Кучму абвінавацілі ў справе аб забойстве Гангадзе.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 година, у студии новинов Алена Тиханович. Добрый вечер. Сегодня в свете. Силы международной коалиции протягивают наносить удары по военных объектах Либии и позициях войска, верных Муамару Каддафи. По воле американского командования по либийских целях за минулые сутки было выпущено 14 ракетов «Томагаук». Начальник штабу американской миссии адмирал Джерард Хьюбер заявил, что у вынику удару, якія наносяцца международной коалиции, ахвяр сярод грамадзянскага насельніцтва няма. Прадстаўнікі режиму Каддафі сцвярджаюць, что падчас правядзення военной операции загинули десятки людей. Французскі знішчальнік сёння збіў лібійскі самалёт, які парушыў беспалётны рэжым. Прадстаўнік брытанскіх сілаў заявіў, што лібійскія ваенна-паветраныя сілы ўжо не здольныя выконваць баявыя задачы. Японскае ядзернае агенцтва паведаміла, што 2 з 3 супрацоўнікаў, якія атрымалі высокую дозу апраменьвання на станцыі Фукусіма, былі шпіталізаваныя. Паводле японскіх крыніцаў, спецыялісты, якія працавалі над аднаўленнем энергазабеспячэння рэактара, атрымалі ад 170 да 180 мілізівертаў, у той час як лічыцца, што доза 100 мілізівертаў выклікае рак. Тым часам сёння раніцы былі адноўленыя працы па ахалоджванні рэактараў на станцыі. Сірыйскія праваабаронцы паведамляюць пра новыя ахвяры падчас масавых пратэстаў у горадзе Дэрба, якія працягваюцца ўжо больш за тыдзень. Улады паспрабавалі здушыць выступы народу сілай. Па інфармацыі адной з праваабарончых арганізацыяў, дагэтуль у горадзе ад рук сілавых структураў загінулі больш за 30 чалавек. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. Саміт Еўразвязу з шырокай праграмай адкрыўся сёння ў Брусэлі. Чакалася, што ён завершыць працэс стварэння механізмаў фінансавай стабілізацыі зоны еўра. Аднак на парадак дня выйшлі таксама Лібія і Партугалія, у якой напярэдадні ўрад пайшоў у адстаўку. На нефармальным узроўні пройдуць таксама кансультацыі адносна будучыні ядзернай энергетыкі ў Еўропе. Кансультацыі пройдуць сёння падчас вячэры кіраўнікоў дзяржаў і ўрадаў Еўразвязу. Перад адкрыццём саміту адбыліся сутычкі дэманстрантаў з паліцыяй. Дэманстранты пратэставалі супраць планаваных Еўразвязам захадаў жорсткай эканоміі ва ўмовах фінансавага крызісу. Экс-прэзідэнт Украіны Леанід Кучма заявіў, што яму выстаўлена абвінавачанне па справе забойства апазіцыйнага журналіста Георгія Гангадзе. Кучма, выйшаўшы са следчага ўпраўлення генпракуратуры ў Кіеве, таксама паведаміў журналістам, што сёння яму правялі вочную стаўку з галоўным абвінавачаным у забойстве журналіста, былым адказным супрацоўнікам МУС Алексеем Пукачам. Паводле версій следства, да гібелі журналіста прывялі незаконныя распараджэнні Кучмы, дадзеныя супрацоўнікам МУС. У М'янме адбыўся моцны землятрус. Інфармацыі пра ахвяры і разбурэнні пакуль няма. Падземны штуршок сілай 7 балаў зафіксаваны на ўсходзе краіны паблізу мяжы з Таіландам і